kerasa nggak?
Kagak kerasa, woi.
Hai, selamat datang di Seperdua Manusia.
Halo semuanya, balik lagi sama gue Edwin di Seperdua Manusia. Dan thank you banget kalian udah dengerin semua episode podcast dari Seperdua Manusia, dari awal sampai terakhir yang kita bahas Joker. Dan hari ini kita akan bahas satu film Indonesia yang cukup dinanti-nantikan oleh beberapa penggemarnya. Dan film ini adalah Perempuan Tanah Jahanam. Sebelumnya lebih kita kenal dengan nama Impetigore. Dan kali ini gue gak akan sendirian juga. Gue ditemenin sama biasa dua orang sebelumnya yang memang udah beberapa kali nemenin gue. Herman Susanto dan Felix. Perkenalkan diri dulu dong. Halo.
Halo.
Gimana kabarnya kalian? Gimana kabarnya Jay? Gue hampir tiap hari. Enggak tiap hari sih. Hampir tiap podcast pasti nanya kabar lu gimana. Kayaknya males banget sebenarnya sih.
Jangan ketemu terus Pak.
Makanya kita udah ketemu terus. Jadi ini skip aja lah kita nanya kabar sih. Males banget. Jadi gimana nih? Kalian udah pada nonton film Impetigore atau PTJ atau Perempuan Tanah Jahanam?
Bahasa Inggrisnya apa sih?
Impetigore, cuma gue nggak ngerti kenapa diganti jadi nama Perempuan Tanah Jahanam. Gue belum cari sampai ke situ fakta-faktanya.
Kayak gue tuh kayak dijadi kayak woman to jahanam.
Tapi lu orang udah nonton?
Udah.
Dan setuju ya kalian? Ini film tuh salah satu film Indonesia yang ditunggu sama para penggemarnya. Tanda petik nih ya para penggemar, karena kan nggak semua orang secara statistik itu menyukai film Indonesia.
Ya setuju.
Ya setuju ya. Oke, kita mulai dulu nih. Film ini tuh cerita tentang apa? Mungkin ada, pasti dari kalian tuh pasti belum nonton. Ada yang udah nonton tapi ada juga pasti belum nonton. Yep. Dan sebelumnya kita disclaimer dulu, film ini nggak mengatakan siapa-siapa, nggak menjelekkan siapa-siapa, dan podcast ini juga pasti ada spoilernya. Jadi kalau misalnya kalian mau lanjut dengerin podcast ini, silakan dengan penuh spoiler dan kita kata-katain. Dan juga kalau misalnya kalian mau selesai dengerin podcast sampai semenit ini, ya silakan.
Monggo.
Oke, jadi kita masuk ke sinopsisnya dulu lah ya. Sinopsis dari film Impetigore atau Perempuan Tanah Jahanam. Jadi memang sinopsisnya sih memang membahas tentang seorang wanita bernama Maya. Maya itu diperankan oleh Tara Basro. Dan dia sendiri terlahir di suatu desa gitu loh. Suatu desa, tanda petik suatu desa, di mana desanya itu kelahirannya itu menyebabkan kutukan gitu. Nah, itu sih secara garis besar, secara garis besar. Dan banyak intrik-intriknya di dalam, kenapa begitu, kenapa bisa begitu, dan akibatnya gimana, dan banyak sekali. Dan gimana menurut kalian dari sinopsisnya? Kayaknya menarik sih sinopsisnya ya.
Ya, dari base ceritanya sih menarik. Kayak gue belum pernah lihat tema kayak gini diangkat sih di Indonesia.
Tapi kayaknya lumayan banyak sih tema-tema kayak gini sih.
Iya, tema-tema ada? kutukan-kutukan. Gitu. Film horor lama juga sebenarnya udah banyak sih ya.
Cuma mungkin beda kutukannya.
Cuma karena ini karena seorang Joko Anwar. Ya,
okay,
menarik aja.
Stop. Jangan sampai situ, jangan situ.
Udah.
Kita lanjutan. Jadi emang kita pas pertama kali mulai sih, pas pertama kali kita masuk dalam filmnya dan mulai start filmnya, itu tuh kita dikasih sama salah satu scene yang dibuat sama Joko Anwar, dan bisa gue bilang itu salah satu scene terbaik.
Setuju.
Scene dimana si Maya dan temennya itu ada di, bukan berdua ya, tapi satu-satu ada di kayak boot tol gitu loh, tempat bayar tol. Kalau dulu kan kita bayar tol kan nggak
ada orangnya,
ada orang ya kan. Nah, sekarang kan kita bayar tol pakai e-tol, tapi dulu itu ada orang ya. Buat lu yang lahir waktu udah mulai ada e-tol ya, mungkin kita kasih tol dulu nih. Jadi sebelumnya tuh memang kita bayar tol itu dulu tuh ada orangnya,
dan manual.
Dan scene ini tuh si Maya ada di booth itu dan ada orang yang katanya itu selalu ngelewatin tempat booth-nya itu berulang-ulang.
Iya, ngelewatin jalan tol itu.
Iya, ngelewatin jalan enggak tempatnya itu maksudnya. Ngelewatin tempatnya si Maya itu berulang-ulang.
Oh, iya iya, booth-nya ya.
Iya, booth-nya itu dan bisa dibilang itu creepy lah ya, tapi di sini tuh penggambarannya menurut gua bagus banget. Pengambilan gambarnya juga bagus banget. Visualnya pun bagus banget. Setuju, setuju.
Setuju, epic banget sih.
Ya, epic. Bagian depannya itu menurut gua bagus banget dan ya gimana menurut lu, Lix?
Ya, setuju sih. Itu adegan pembukanya itu agak beda aja dengan film-film
Indonesia ya. Horor lainnya lah ya.
Iya, malah cenderung adegan pembukanya bukan lebih ke horor ya.
Iya,
bukan. Iya, lebih drama,
drama terus jadi thriller gitu jadinya. Ya.
Terus akhirnya nih menurut gua sebuah scene yang langka gitu loh, langka dan jarang bagus gitu banget nih. Gitu loh. Dan kalau dari openingnya udah sangat bagus nih.
Openingnya
bagus. Wow, menjanjikan banget nih. Ya, tapi gimana nih? Udah menjanjikan, openingnya udah keren gitu kan. Pasti kan lu berekspektasi lumayan tinggi lah ya, ya. Apalagi kita tahu kayak tadi Felix bilang ini salah satu sutradara terkenal, Joko Anwar gitu loh. Langsung kita masuk ke dalam ceritanya. Enggak deh, kita jangan masuk cerita dulu.
Apa? Nah,
kita bacain dulu fakta-fakta dari film Perempuan Tanah Jahanam itu dulu.
Ada berapa?
Tinggal lu dengerin aja. Jadi pertama okay. Faktanya ini, film ini tuh merupakan kerjasama dari tiga negara. Yang pertama Indonesia, yang kedua Hollywood Amerika lah ya, yang ketiga adalah Korea. Dimana Indonesia itu logika fantasi film, yang isinya itu ada dua sutradara terkenal lah ya, bisa gue bilang ada si Jokan sama Tia Hasibuan.
Iya.
Okay. Ya kan. Dan salah satu film yang cukup terkenalnya juga adalah A Copy of My Mind, yang diperanin nama Tara Basro sama si
Chico Jericho.
Chico Jericho. Dan yang kedua ada Ivanhoe Picture.
Ivanhoe
Picture itu dari Hollywood ya.
Betul.
Dari Hollywood, dan salah satu film terkenalnya itu adalah yang kita suka banget sih sebenarnya. Gua enggak suka-suka banget juga sih, tapi gua suka film ini.
Apa?
Crazy Rich Asians. Oh. Dan memang waktu itu film ini cukup
menarik.
Menarik dan cukup kayak ya cukup terkenal lah ibaratnya.
Tapi sedikit fact aja buat Ivanhoe itu, memang dia produser yang suka ngangkat cerita-cerita Asia.
Bener.
Sih.
Dia banyak banget cerita-cerita Asia, tapi kayaknya kalau gue lihat dia juga banyak film pendek ya kayaknya ya.
Iya.
Banyak film pendek juga. Terus yang ketiga adalah salah satu ibaratnya entertainment yang paling terkenal.
CG Entertainment.
PH paling terkenal lah di Korea, CG Entertainment, yang dimana kebanyakan film-film Korea yang terkenal yang masuk bioskop itu rata-rata CG Entertainment ya, rata-rata, gue gak bilang semuanya tapi ya. Dan salah satu film yang terkenal yang baru-baru ini keluar, gue gak bisa bilang baru sih,
yaitu
tahun ini yaitu Extreme Job, dimana film itu film Korea yang cukup lucu menurut gue. Dan
Parasite juga.
Yeah. Nah, oke, terus ini pertama, fakta pertama kerjasama dari tiga negara.
Oke.
Dan fakta kedua yang cukup menarik adalah ini adalah debut pertama
dari
seorang Christine Hakim.
Betul.
Untuk memainkan film horor.
Film horor.
Ini benar-benar debut pertamanya.
Belum sama sekali.
Iya, kan gue bilang debut pertama ya, berarti ya pertama lah.
Oh iya.
Kita tahu Christine Hakim tuh kenal aktris
drama,
si aktris kaliber
iya,
gitu, yang cukup kaget juga sih pertama kali dengar berita dia mau main film horor seperti itu.
Dan semua cast itu melewati casting ya.
Iya. Okay.
Dan kalau Christine Hakim itu kalau kata Joko Anwar, dia melewati castingnya dengan hati.
Asik.
Dan
tapi gue baca sih katanya Christine Hakim ditawarin sama Joko kan, dan jadi waktu itu dikasih skripnya, Christine baca oke, jadi interested gitu, terus tawarin peran sama si Joko. Christine awalnya nolak gitu, hah gue main film horor yang bener aja lo kayak gitu-gitu kan.
Karena kan dia jarang.
Karena ya, mungkin kan belum pernah.
Tapi ya, Joko bersikeras bilang ini peran memang khusus diciptakan buat lo gitu. Yeah. Jadi akhirnya berapa kali coba-coba akhirnya ya udah Kristen akhirnya mengiyakan juga.
Dan kalau lu lihat si Christine Hakim ini di film ini tuh kan matanya kayak agak kecil sebelah gitu ya. Kalau enggak salah ya.
Kayak sipit sebelah
gitu. Ini tuh katanya pakai solatif loh.
Di ke atas ini gitu.
Iya. Terus ya kita ke fakta ketiga. Film ini membutuhkan waktu 10 tahun bagi Joko Anwar untuk merealisasikan film ini.
10 tahunnya apanya nih? Penulisan atau apa?
Bisa penulisannya sebenarnya dia udah kelar, naskahnya udah ada.
Perbaikan-perbaikan
ya. Cuma si Joko Anwar bilang kayaknya ini butuh update lah, ibaratnya butuh update ada butuh perbaikan.
Ya waktu itu kan bilang ya waktu itu awal karir Joko kan dikenal sebagai penulis skenario dibandingkan sutradara dulu kan.
Benar.
Ya kan? Dan dia katanya sih ingin apa sih untuk film apa Impetigo atau Perempuan Tanah Jahanam dia ingin menguasai dulu teknik penyutradaraan yang baik katanya seperti itu.
Dan akhirnya muncullah filmnya di minggu lalu dan dua minggu lalu yang bagi para fans yang udah ngantri ya kalian luar biasa lah ya.
Kalian luar biasa.
Kalian luar biasa. Dan fakta keempat, ini merupakan inspirasi dari mimpi buruknya Joko Anwar sendiri. Ini fakta keempat ya. Terus fakta kelima, jadi gue juga sebenarnya baru tahu fakta kelima waktu gue nonton salah satu YouTuber Raditya Dika di mana katanya itu ada hantu atau tiga orang di film itu yang ikutan syuting gitu loh.
Tapi nggak masuk kan?
Kelihatan. Gue juga karena tahu dari Raditya Dika, gue akhirnya perhatiin detailnya pas adegan itu.
Terus dibiarkan begitu aja. Dan penampakannya itu memang benar.
Penampakannya dibiarkan saja gitu loh. Dan fakta terakhir, film ini bukan film yang mengandung jumpscare.
Ya.
Mungkin kalian kalau misalnya nggak suka jumpscare, film ini bisa dibilang minim jumpscare ya. Bukan nggak ada jumpscare, tapi minim jumpscare.
Cocok buat yang nggak suka jumpscare.
Oke, itu fakta-fakta yang gue dapat dan gue cari di internet.
Nah, gue jadi ingat sedikit tambahan aja trivia. Sebenarnya Impetigo ini kalau lu jeli yang udah nonton Pintu Terlarang dulu, itu dia ada posternya loh. Ada adegan bioskop, adegan bioskop, salah satu posternya itu Impetigo. Waktu itu fan art sih posternya seperti itu.
Tunggu, posternya yang kayak dress gitu, gaun gitu, yang kayak kulit itu bukan?
Iya. Jadi itu sebenarnya ya udah lama, udah diomongin sama si Joko udah lama sebenarnya.
Iya sih.
Udah disusup-susupin ya?
Iya.
Oke, jadi kita tadi udah bahas opening scene, terus bahas fakta tentang film ini, dan kita bahas dulu cast-castnya yang ada di film ini. Sebenarnya cast-castnya ini bukan cast yang
asing
ya, cukup
sering kita lihat
untuk film-film Joko Anwar ya.
Tara Basro
yang meranin Maya dan Ki Sapta di sendiri yang diperanin sama Aryo Bayu, Marisa Anita yang meranin Dini, Christine Hakim yang meranin Nyimisni, Asmara Abigail juga peranin si Ratih. Ini ada beberapa nama yang cukup sering kita ketemu ya di Joko Anwar ya.
Terutama Tara Basro.
Iya, Tara Basro, hampir semua film dia kayak ada Tara Basro
pertama
ya.
Pertama kali kan main film Joko di A Copy of My Mind.
Iya, The Copy of My Mind yang sama tadi gue bilang sama Chico Jericho kan. Iya. Dan menurut lu, kalau dari pribadi gue ya, dari cast yang gue bacain ini kok seakan kayak Bapak Joko Anwar ini tuh idealis banget, egois banget. Maksudnya apakah dia takut gitu loh, takut untuk bereksperimen untuk
mencari
aktor atau aktris baru gitu loh.
Kalau gue bilang ya wajar aja sih ya. Biasanya kalau seorang sutradara dia udah kerja sama dengan pemerannya gitu ya, udah hal yang biasa sih
memang. Dia mungkin jadi gampang mengenal, gampang ngatur untuk adegan-adegannya.
Mungkin ada contoh dari sutradara luar gitu.
Coy, sutradara luar
yang contoh memang udah kerjasama
kayak
dengan
Martin Scorsese. Dia kerjasama dengan Leonardo DiCaprio udah berapa kali?
Udah berapa film, banyak lumayan. Film. Nah, ya memang pasti ada aja yang sutradara yang ibaratnya langganan, yang langganan
punya pemain andalan.
Punya pemain andalan, tapi menurut gue ini udah terlalu banyak gitu loh. Udah terlalu banyak, genrenya udah terlalu banyak sehingga jadi perannya tuh kayak nggak ada
something special,
nggak ada soul-nya lagi loh. Kalau gue ngeliat ya kayak Tara Basro, film terakhir sebelum PTJ ini kita lihat adalah film Gundala.
Iya.
Dan berbeda banget genrenya kan, yeah, dari yeah, superhero terus jadi jadi thriller gitu kan. Sebenarnya kayak kenapa gitu loh nggak coba cari cewek yang baru, maksudnya cari
aktris ya,
karakter baru gitu. Gitu loh, sebenarnya kan udah cukup banyak lah ya.
Banyak banget sih ya, atlet-atlet Indonesia
baru. Kalau pendapat gue sendiri, gue justru pengennya yang Marisa Anita itu jadi karakternya si
Maya.
Marisa Anita.
Sebenarnya kalau kita lihat si Marisa Anita juga actingnya di sini juga bagus ya sebagai Dini ya.
Bagus.
Ngomongnya juga kayak biasa aja gitu, nggak kelihatan kayak acting gitu.
Benar.
Kayak dia diri
natural
sendiri.
Natural banget ya. Dia. Pembawaannya alami banget, gue suka gitu.
Dan beberapa juga sebenarnya bagus ya, yang kayak Asmara Abigail itu.
Gue malah suka sih Abigail. Ya. Kemarin gue ngeliat ada dia ada di acara TV apa gitu kan. Mimik mukanya di kayak gue pas di film sama di aslinya dibuat-buat, nyata emang mimiknya begitu.
Tapi aslinya cakep.
Asli cakep, tapi emang cakep. Mukanya tuh kayak orang lemah. Ini gitu ya kan.
Jadi kalau ngomongin Asmara Abigail, kerasa enggak?
Apanya?
Kagak kerasa, woi.
Apa aja enggak kerasa, woi.
Itu.
Enggak, ini curhatan hati gua ya, sebelum kita masuk ke inti dari
film ya.
Podcast inilah ya. Jadi setelah kita bahas sinopsis sama case-case-nya yang menurut gua Joko Anwar terlalu idealis dan terlalu takut untuk mencoba menggunakan
pemain
baru gitu loh. Terus abis itu kita masuk ke dalam cerita utamanya atau podcast utama yang akan kita bahas, review dan film ini. Jadi sebenarnya kita udah, ibaratnya kita di awal udah mengulas opening scene-nya yang indah dan bagus banget. Makanya tadi gue bilang film ini tuh udah awalnya bagus banget. Pasti kita punya ekspektasi yang tinggi ketika film ini udah mulai masuk ke cerita utamanya.
Kesan pertamanya udah baik.
Tapi yang disayangkan,
diteruskan.
Ini skrip kan 10 tahun. Kenapa filmnya kayak begini gitu loh kan?
Kenapa dia begini? Kenapa
filmnya kayak begini? Ini gue ada beberapa baca review-review dari orang ya, ulasan-ulasan dari orang yang memang bukan fans dari Joko Anwar gitu loh. Film ini tuh skripnya kayak terkesan males gitu loh untuk ditulis, kayak cuma gitu doang selama 10 tahun gitu loh. Gimana menurut lo dari skrip penulisannya dia lah?
Setuju sih, kalau gue bilang di awal masih sebenarnya masih oke ya, tapi udah mulai berjalan pertengahan sampai akhir itu, terutama yang klimaksnya itu menurut gue itu bener-bener
klimaksnya
lazy writing
banget
sih.
Ketawa kayak ya udahlah gitu aja, nggak ada kasih something spesial gitu.
Nggak ada something spesial yang muncul dari film ini ya. Untuk sebuah
skrip yang katanya udah 10 tahun
dan kita kenal Joko Anwar yang seorang the king of script writer, bisa gue bilang kayak gitulah ya. Tapi ya film ini malah jadi kayak biasa aja gitu loh. Karena gue nggak akan bilang biasa aja kalau misalnya nggak ada argumentasi yang jelas nih ya. Intinya film ini kayak kalau tadi Felix bilang itu pas di awal memang biasa aja, tapi lama kelamaan turun dan sampai pada klimaksnya gue bisa bilang film ini malah jatuh ke jurangnya sendiri gitu loh. Jatuh ke jurangnya sendiri kalau sampai klimaksnya gitu. Kita lihat dari alur ceritanya juga menurut gue ini bukan sesuatu yang baru gitu loh. Kutukan-kutukan kayak gitu dan banyak lah film-film yang kayak gini. Apalagi kenapa si Jokan tetap nambahin unsur setan gitu loh. Unsur setan, setan-setannya itu yang ada tiga anak kecil. Tapi setannya itu cuma berguna sebagai apa, kibarnya mah benda untuk revelationnya dia. Benda untuk balik ke apa, ngingatin masa lalu doang ya, sebenarnya setan itu
kayak flashback doang,
cuma buat ngena si Tara Basro akhirnya flashback gitu doang. Untuk apa ditambahin si setan itu gitu loh.
Itu juga munculnya kayak setengah-setengah.
Munculnya kayak, memang
kayak mau dimunculin atau enggak, kayak bingung gitu.
Sebenarnya setan-setannya sih menurut gue agak mungkin nggak pas lah tempatnya kalau misalnya lu mau bilang film ini thriller, tapi lu malah mencampur adukan thriller dengan horror yang kurang gitu loh. Itu loh. Dan gimana menurut lu, Le? Kan lu udah nonton nih si PTJ nih.
Iya.
Gimana kesan-pesan lu nih nonton PTJ nih?
Aduh, kesan-kesannya tuh di awal kayak gua gitu kan. Wah. Menarik gitu kan. Terus pas di tengah, okay, pas udah pokoknya adegan udah kayak yang kurang jelas, kurang apa itu udah pas dari bis itu sih.
Pas yang mana?
Yang udah yang dari bis, yang ada si apa si dosen Rusia atau dari
sumpah,
apa
sumpah, itu
gue gak kepikiran kok bisa.
Itu ya, sebenarnya ya yang di bus itu itu kalau menurut gue itu salah satu scene yang gak ada faedahnya gitu loh. Gak ada faedahnya, ya udah lu mau ngapain gitu loh, cuma ketemu dosen, maksudnya bukan ketemu dosen, emang gak sengaja ketemu dosen terus seakan dosennya itu tuh jahat gitu loh. Tapi pada akhirnya dia bilang dia dosen bahasa Rusia, tapi dia malah baca bahasa Jawa.
Katanya dia mengerti.
Iya, katanya dia mengerti gitu. Terus gimana lu bisa percaya gitu loh kalau misalnya dia dosen Rusia tapi dia bacain lu bahasa Jawa gitu loh.
Ngapa nggak bilang di sini dia dosen sastra Jawa?
Ya, nah,
lebih logis.
Lebih logis. Masuk akal.
Jadi, tapi jadi kesannya tuh kayak jawab Rusia, ya saya juga belajar Jawa. Yang apa nggak bilang aja dosen sastra Jawa? Udah.
Bener. Gua gitu setuju. Aja, gua setuju. Nah, dari Lilix kan udah nonton nih PTJ nih. Dimana dari sudut pandang lu?
Sebenarnya cerita yang diangkat ini sebenarnya kalau kayaknya udah banyak yang cukup familiar ya sebenarnya. Background ceritanya, ceritanya sendiri dari apa budaya Jawa ya. Itu itu sebenarnya menarik sih, sebenarnya menarik, cuma kalau saja penulisan skripnya enggak seperti itu gitu loh. Kalau gue sih
ngeliatnya kayak seakan-akan terburu-buru nih film mau dibuat gitu.
Iya, kesannya kayak diselesaikannya juga secara buru-buru gitu kan. Padahal sebenarnya ya udah pembangunan plotnya tuh di awal sebenarnya
bagus banget.
Udah menarik banget gitu. Kenapa ya? Maksudnya sangat disayangkan gitu kok jadi mediocre gitu, jadi jatuhnya gitu.
Gue jadi kaget pas sampai, di awalnya begitu.
Sampai pada akhirnya tuh kan kalau gue bilang malah dia kayak ngegali kuburnya sendiri gitu loh, ngegali jurangnya sendiri. Pada akhirnya jatuh karena beberapa scene yang menurut gue nggak make sense gitu loh.
Banyak scene-scene yang
banyak
nggak guna sih kan.
Yang nggak guna juga.
Ada orang yang mengharapkan revelation twist revelationnya itu yang ditunggu malah jadinya ya gitu aja, datar banget
dan kurang banget. Dan sebenarnya cerita ini tuh nggak make sense dari awal, yang opening scene itu yang menurut kita bagus. Si yang pembunuh itu gimana tahu kalau misalnya si siapa si Maya itu rahayu gitu loh. Gimana taunya gitu kan, meskipun lu lewat di jalan itu berpuluh-puluh kali, beratus-ratus kali, tapi kalau misalnya udah ada perbedaan umur yang sampai 25 tahun
terus kayak random lu ketemu di jalan 25 tahun, makanya ini dia deh.
Ya
kan lu harus mastiin dulu ini dia atau enggak.
Gimana
ya,
gimana caranya lu mastiin tiba-tiba lu langsung ketok-ketok, kamu rahayu ya, lupa gue, pokoknya dia ngomong apa gitu kan, terus langsung ngambil pisau gitu kan,
golok-golok.
Iya, golok kan gak masuk akal juga sebenarnya kan. Terus udah tahu begitu, nah gobloknya lagi si Rahayu ini,
sabar,
si Maya itu, si ya Maya ya, siapa sih namanya, ya kan bener Maya kan,
Maya.
Si Maya ngapain juga datang ke desanya gitu loh.
Ya kan dia pengen ini kan ceritanya pengen ngeliat rumahnya untuk dijual untuk
untuk usaha,
apa usaha dia usaha.
Tapi ya kan, tapi ya untuk apa kan lu tahu sendiri si orang itu udah ibaratnya mah kalau misalnya gua di posisi itu berarti kan orang itu dari desa itu dan mau bunuh dia, ya gua kayak gue jalan ke kandang macan gitu loh.
Ya mungkin dia juga pengen tahu orang tuanya sih, jelas sama
sama ya, intinya uang. Biasanya gini, truk-truk film-film horor yang biasa kalau kita tontonnya biasanya gitu. Udah tahu udah tahu tempat yang akan dikunjungi akan membawa malapetaka, tapi tetap saja dikunjungin gitu kan.
Itu gue setuju. Itu ada masalahnya masalahnya kalau misalnya dia nggak ngunjungin itu nggak ada filmnya sih benar.
Ada rumah horor yang ngetol horor tapi tinggalnya di situ. Ngapain?
Tahu udah tahu itu pasti bahkan bawa kesialan malapetaka, tapi tetap aja kan.
Bener, ada bonekanya di situ, ya lu di sini juga.
Makanya.
Ya kok nggak gitu ya nggak jadi sih filmnya.
Jadi banyak banget yang bikin nggak make sense ya sebenarnya. Dari sebenarnya si Jokan sendiri pengen bangun sebuah film dengan plot twist di endingnya sih, tapi mana nggak kerasa gitu loh plot twistnya gitu loh.
Nggak kerasa, malah ketebak semua sih.
Iya, malah ketebak semua. Gimana menurut Lex dari sudut pandang lu yang menurut lu kan ini
salah sih kalau soal plot twist itu ya maksudnya nggak semua harus film harus ada twist.
Benar,
ya.
Benar.
Kalau twistnya dibuat benar dengan baik, ya kita pasti enjoy nontonnya.
Kalau
gitu.
Kalau twistnya dibuat menarik.
Tapi ini udah banyak tanda tanya selama gua nonton film ini, kayak udah banyak tanda tanya sampai akhirnya sampai menuju ke revelationnya itu, penyingkapannya itu, ya udah, gua udah nggak terlalu, istilahnya gua udah nggak terlalu peduli lagi sih sama karakter yang si Rahayu atau apa gitu.
Bener. Jadi ya kan? Karakter Rahayu tuh jadi kayak ya udah gitu loh. Terus sebenarnya si Joko itu ngomong kalau misalnya film ini tuh berfokus dari suasananya, ambience, bisa gue bilang ya atmosfernya. Tapi kalau dari gue sendiri nggak ngerasa atmosfernya tuh serem gitu loh, nggak merasa atmosfernya itu ngedukung film ini. Dibandingin sama filmnya yang lama, Pengabdi Setan, itu atmosfernya lebih
creepy.
Ya creepy dan menakutkan banget. Ya untuk Pengabdi Setan.
Karena gue sedikit ada waktu si Rahayu sama temannya di rumahnya itu ada nuansa, menurut gue masih ada nuansa creepiness-nya lah.
Ya, ada nuansa creepiness. Tapi kalau misalnya si Jokan bilang gue nggak mau jumpscare, tapi gue lebih fokus sama atmosfer ya, tapi nggak kerasa gitu lah atmosfer serem-seremnya.
Mungkin kalau buat gue atmosfernya itu, kalau pas siang lu ngerasa kayak desanya tuh indah, menurut gue. Desanya warnanya hijau, terang. Tapi kalau pas malam jadi horor, harusnya tuh dari siang aja udah kelihatan efeknya, misalkan spooky, berkabut atau apa ya kan, terus warganya jutek atau apa. Di sini kan tulisannya perempuan tanah jahanam, berarti kan ini tanah nih jahanam gitu kan. Entah itu
harus
warganya.
Kesan angkernya ya, harus
jadi pas dia masuk ke dalam perkampungannya, gue angker ya di sini ya gitu. Jadi kayak kita ngeliat, soalnya kan pas pertama kali dia datang kan, dia datangnya pas pagi hari ya kan. Itu ke pagi hari, beneran pagi hari indah, berseri gitu macam kan. Harusnya tuh berkabut, jadi orang ini kampung kok serem banget.
Iya, tapi malah jadi nggak terfokus dengan apa namanya atmosfernya.
Iya, atmosfernya
tuh nggak menakuti kita loh. Atmosfernya nggak menakuti kita dibandingin sama Pengabdi Setan ya, karena gue bandinginnya apple to apple ya. Pengabdi Setan kan horror thriller juga ya, bisa gue bilang ya, karena
mungkin si ini sih personal opinion aja, mungkin si Joko harus belajar sama Ari Aster deh di Midsommar. Itu even though 90%
siang
tapi nuansa, maksudnya uneasiness-nya tuh kerasa banget gitu.
Creepy-nya kerasa ya.
Sebenarnya ya, itu. Kalau lu mau bangun atmosfer pun juga, kamera pun kayak pengaruh ya.
Iya, betul.
Kamera pun pengaruh gue. Jadi pengambilan gambarnya.
Kameranya,
pengambilan gambarnya, terus
efek-efek dramatisnya.
Iya, efek-efeknya dan lain-lain. Tapi kalau ini, ya udah kayak film biasa loh. Kayak film horor lokal.
Iya, jadi lokal, seremnya itu ya udah kejadiannya itu pas malam. Udah gitu doang menurut gue.
Ya pas malam pun aja gak serem.
Gak terlalu. Gak ada yang ngedukung banget gitu.
Sebenarnya ya memang sih gak tahu ya. Ada beberapa hal yang agak aneh juga kalau misalnya dia mau anggap kayak apa atmosfernya lah. Atau bisa gak sih gue bilang ambience-nya gitu?
Bisa
kan ambience-nya gitu. Tapi kayak yang pertama, scene pertama gitu. Bukan scene pertama sih, scene awal. Scene awal yang dia mau jualan BH itu. Itu untuk apa temennya ngagetin dia dari kerangkeng pintu gitu loh?
Ya, teralis. Iya terus, kan? Ya untuk apa sih? Siapa manekinnya itu dijatuhin?
Iya, untuk apa manekinnya dijatuh? Kan itu udah dibangun nih atmosfernya, wah, tempatnya gelap.
Menarik toko, di situ sebenarnya.
Tokonya tiba-tiba tutup, itu dia ngobrol di WC berapa lama, coy? Ya. Sampai itu toko tutup, gelap semuanya, terus akhirnya akhirnya si siapa namanya? Si Maya nyari-nyari
pintu buat keluar
sama temennya itu, terus akhirnya ada manekin jatuh yang di mana itu unfaedah juga gitu, nggak faedah juga itu.
Pas jatuh lalu di zoom, di kamu bakal apa ini ya di zoom? Ya
mungkin gitu kan. Di situ mungkin si Joko ingin bermain-main sama kita kali,
iya,
ya
iya,
kan?
Iya.
Oh,
berpikir ada apa di sini?
Berpikir ada apa? Tapi ternyata nggak, kalian ditipu.
Gitu, iya, iya, setuju sih, gue setuju.
Itu sih okay. Trik-trik sutradara aja iya, sih.
Benar sih, benar. Iya.
Berarti Jokan, kamu sukses menipu aku.
Saya tertipu di situ. Saya fokus ngeliatin itu manekin jatuh kenapa?
Iya, itu manekin jatuh kenapa ya,
sampai lu penasaran kan ada kayak ada something happening gitu. Iya. Ternyata enggak. Ya,
gitu. Sampai di shoot loh ke dalamnya.
Gitu. Kayak gua bakal ada si manekinnya terbang atau apa itu jatuh ya udah.
Ya ya terus akhirnya mulai masuk ke apa namanya ceritanya lah, inti ceritanya. Jadi si Maya itu sebenarnya adalah kesalahan yang harus dihapus kalau kata Christine Hakim. Dan akhirnya si Maya itulah yang menyebabkan desa itu tuh selama 20 tahun ya,
20
tahun itu kalau punya anak itu selalu nggak punya kulit gitu loh.
Ya, kutukannya.
Nggak selalu tanpa kulit, tapi lu ada nggak sih sekali gitu, satu mikir ini orang misalnya kenapa sama 20 tahun udah tahu kalau melahirkan nggak punya kulit tapi lu tetep gitu loh,
masih
buat anak gitu loh,
tetep ngelahirin di situ. apa hubungannya ya,
apakah kayak di Midsommar gitu ada pesta orginya gitu kan, kan nggak ya kan aneh juga, lu udah tahu nih misalnya lu udah tahu desa ini si apa si Neng apa si Christine Hakim kan
Misni
udah tahu lah ya, ini kan si desa ini sama 20 tahun
terkutuk
dan tetap aja lu buat anak, terus abis lu buat anak itu anak lu ditenggelemin selama 5 menit lu liatin gitu, mau ngapain
ya, kayak kita kacara udah tahu di situ ada kutuk kan, kita masih di situ gitu loh. Ya ya lahirnya di luar aja gitu kan, kita nggak tahu
apakah libido dari penduduk desa ini sangat tinggi.
Iya. Ya mungkin mungkin karena terpencil gelap jadi suasananya mendukung cakung.
Seluruh pria di sini sange terus gitu kan,
sangetis.
Dan juga jadi pertanyaan buat saya, berapa jumlah warga tinggal di situ sih? Kok kayaknya tiap hari ada saja yang melahirkan ya?
Ya, ada yang melahirkan ya, terus ada aja yang meninggal
iya,
gitu.
Iya, jadi selama 20 tahun itu penasaran jumlah warganya, kayaknya kelihatannya sepi banget gitu.
Yang ngelahirin itu kayak orang antri. Ini lagi ngantri. ada orang lagi nonton buat besoknya mau hamil juga. Bisa satu ini satu udah seminggu kayak udah 7 kali ya.
Enggak, jadi mungkin anaknya ditenggelamin nih. Terus malam-malamnya aduh sedih nih, Pak. Yaudah yuk, besok buat anak lagi yuk. Hayu gitu kan.
Ya tapi enggak setiap hari ada pasien dong.
Iya kan? Ya itu aneh juga, maksudnya setiap hari ada pasien mungkin ya kayak gue bilang, itu mungkin libidonya terlalu tinggi mungkin. Karena kan misalnya nih dalam sebulan ada 30 orang ya, dalam sehari 30 orang. Dalam sehari ada satu aja yang tiba-tiba punya bayi. Kan berlanjut terus tuh siklusnya.
Harusnya sih komod gue di sini kan beberapa kali bayinya dilihatin kayak dikubur atau di apa. Harusnya cukup sekali atau berapa kali aja gitu.
Iya,
kan?
Tapi itu berulang sih memang.
Berulangnya kayak sering.
Tapi memang karena kan itu mendukung si
ceritanya
karena karena si jadi si Maya jadi bingung gitu loh.
Ada apa dengan ini? Kok tiap hari ada yang meninggal?
Ya gak masuk akal sih, udah tahu begitu selama 20 tahun. Lu ngapain ngelakuin hal itu lagi selama 20 tahun lagi gitu loh. Gak masuk akal gitu.
Banyak, yang gak masuk akal banyak banget.
Mungkin nonton ini jangan mikirin logika deh. Kalau lo mengesampingkan logika mungkin.
Yang ada pulang-pulang.
Tapi gue juga pikir mengesampingkan logika juga. Gue belum bisa enjoy nonton film ini gitu.
Entah iya. Kenapa. Ya memang ya lu se... Kalau mengesampingkan logika ya itu ada lagi genrenya, science fiction, benar kan? Bener. Karena kan itu kan mengesampingkan logika kan.
Itu udah di luar logika malah.
Iya, tapi kan ini film thriller horror gitu kan ya, mau enggak mau ya.
Sebenarnya malah kayak gini tuh sebenarnya malah deket loh sama unsur-unsur kejawen. Jadi orang yang tahu ini ada mungkin lebih paham. Iya, betul, menurut gue harusnya tuh ini lebih dicari lagi, kejawennya tuh bener-bener ya, dikuatin memang, lagi.
Tapi yang bagusnya juga di situ sih sebenarnya lagu-lagu Jawanya ya, yang
ya, scoringnya
mana? Scoring si dalangnya sama karakter dalangnya itu menurut gue sih kuat daratnya.
Kita masuk ke sinematografinya. Yang kita tahu Joko Anwar itu memang selalu filmnya tuh sinematografinya terdepan di Indonesia ini ya. Setuju lah ya, karena kan beberapa filmnya menurut gue bagus sinematografinya. Epic. Dan Joko Anwar memang di kali ini film ini tuh sukses lah ya. Sukses memberikan sebuah film dengan visual dan sinematografinya yang asik dan kita bisa terima gitu loh. Ya, tapi sayangnya aja sinematografinya itu gak didukung dengan
cerita,
cerita dan ambience-nya atau atmosfernya. Sayang banget sebenarnya. Tapi kalau misalnya ditambah dengan atmosfernya yang mendukung, ceritanya juga gak terkesan males, buru-buru, ini film top sih untuk sebuah film Indonesia ya, untuk sebuah film horror Indonesia gitu loh. Dan beberapa plot hole juga tadi kita udah sebenarnya udah bahas lah ya, beberapa yang nggak masuk akal gitu loh. Sebenarnya ada juga satu yang masih gue simpan pertanyaan ini loh, yang salah satu plot hole yang bikin gue bertanya-tanya sampai sekarang gitu loh. Jadi ini kan si Maya atau Rahayu itu kan sebenarnya udah 25 tahun umurnya, berarti kan di periode ini harusnya semuanya itu bayi gak punya kulit gitu loh. Tapi di karakter si Ratih ini, dia kan setahu gue umurnya 20 ya si Ratih ini. Tapi
beda 5 tahun ya.
Kenapa dia punya kulit dan dia sebenarnya ada di dalam periode 25 tahun itu?
Kita juga gak dikasih tahu apakah dia lahir di situ atau enggak.
Nah itu dia.
Itu, maksudnya kan di situ ada nenek nih. Misalkan dia dari luar tinggal bersama neneknya.
Tapi neneknya itu kan tahu gitu. Neneknya itu tuh tahu banget ke tentang desa ini.
Iya tahu, tapi si Abigail ini kayaknya kayak bukan berasal dari kampung ini bener, kayak dilahirin
di situ. Nah itu dia, kita nggak tahu karena kan itu menurut, makanya gue bilang itu salah satu plot hole. Nggak ada penjelasan informasi dan siapa? Lain-lain gitu.
Harusnya
loh.
Harusnya dijelaskan. Oh ya saya tinggal sama nenek saya gimana?
Iya. Dan ada satu juga sih sebenarnya yang menurut gue nggak faedah ya, yang ada. Ada orang yang memang kagak dibunuh waktu bayinya ketika dia gak punya kulit.
Ya terus dibiarkan aja hidup.
Dibiarkan aja, gimana menurut Lix? Kayak scene-scene yang tadi gue bilang lah.
Flotel-flotel.
Ya itu sih. Itu sebenarnya gak penting amat sih sebenarnya menurut gue. Itu hanya untuk menunjukkan aja sih ya kan. Oh, ini ada satu contoh loh.
Satu contoh
yang masih bertahan hidup sampai dewasa gitu.
Kalau lo mau anak lu hidup sampai gede ya gini nih contohnya. Mungkin itu doang.
Tapi ya, ya kayak gue bilang yang si tadi itu loh, yang si Oleh bilang tadi, yang si Ratih itu kenapa gitu udah 20 tahun tapi dia tetap punya kulit gitu loh.
Ya satunya mungkin itu. Kalau misalkan dia emang warga situ ya itu jadi tanda tanya.
Apakah kalau gue kayak berimajinasi liar aja gitu kan. Apakah neneknya juga bermain ilmu hitam gitu loh?
Katanya kan neneknya kan bisa apa tahu kan, mungkin bisa
nggak
punya
tahu,
ilmu
karena kan
juga.
Si dulu kan si Rahayu sendiri kan juga nggak punya kulit.
Yeah.
Terus akhirnya si bapaknya yang ibaratnya mah main ilmu hitam lah ya. Terus akhirnya si Rahayu punya kulit dan akhirnya
kan bapaknya yang bunuh
tiga anak itu
yang jadi hantu itu. Itu mutilasi
dikulitin.
Gue bingung gimana caranya ngulitin kulit orang ke situ terus rapi gitu. Enggak dijahit, enggak diapa ya?
Lah, tapi kan kulitnya itu kan buat itu.
Buat apa? Ya kan buat wayang. Tapi kan ada adegan yang pas itu si mayanya itu dikulitin. Dia kan kita pas dilihat sorot itu maya itu enggak ada kulitnya.
Hah?
Jadi Maya itu lahir beneran gak ada kulit.
Ya awalnya
gak ada kulit.
Iya memang gak ada kulit awalnya.
Tapi kan abis yang ayahnya ngebunuh itu tiga, kan ada adegan tuh kayak si Mayanya tuh kayak dikasih kulit.
Emang ada ya?
Ada.
Makanya gue bingung. Ini di kulitnya gimana bisa perfect gitu pas banget. Ih cantik gitu. Kayak gak ada sambungan-sambungan gitu gak sih? Ini kan kulit.
Bukan kayak Frankenstein gitu ya.
Jadi kayak kulitnya tuh black and play gitu kan, nempel dulu langsung, terus mukanya dari mana gitu bentuknya.
Ya gue juga setuju itu.
Gue
lagi inget-inget lagi kapan scene-nya gitu loh, tapi gue kayak gak notice gitu, mungkin kayak udah terlalu ya udah filmnya kayak gini, jadi gue kayak kagak notice, begitu notice gitu loh. Dan kalau kita lihat juga sebenarnya ini yang kita bahas kemarin ya, yang kayak revelationnya terlalu aneh gitu loh, terlalu wasting time, terlalu wasting,
terlalu berbelit-belit.
Jadi kalau kalian belum nonton, ini ada satu scene yang dimana si hantu tiga itu yang gue bilang cuma alat doang, flashback. Itu alat untuk flashback doang, itu ketemu optimus dengan si Maya gitu loh, dan akhirnya memberikan insight tentang masa lalu dari desa itu gitu loh, masa lalu kenapa desa itu terkutuk. Nah itu tuh kayak menjelaskan film awal dari akhir gitu loh.
Kalau menurut gue misalkan flashback yang menjelaskan kenapa apa jadi tanah jahanamnya oke, itu flashbacknya oke, gue setuju. Yang gue nggak setuju tuh kenapa lu dikasih tahu cara ngebalikin itu semua, jadi pas kita nonton oh endingnya bakal gitu, udah ketebak di situ.
Iya sih, makanya kenapa gitu loh.
Nggak ada masalah sebenarnya kalau dikasih maksudnya hantu itu mau menolong si Maya untuk reverse curse-nya, itu nggak masalah, tapi setidaknya masih ada misteri setelah gitu. Dan sayangnya ini nggak ada sama sekali gitu.
Makanya, karena ibaratnya revelation ya, itu udah dijelasin gitu sampai ke terakhir
sampai di sini
sampai dikasih tahu gimana caranya gitu loh.
Sampai dikasih tahu letaknya di sini, terus ngambilnya tuh mudah, kayak nggak dipersulit gitu. Terus itu dipersulit, jadinya lebih menarik lagi.
Sebenarnya kita di sini tuh kritik. Memang karena kita sayang dengan film Indonesia gitu loh. Kita sayang dengan film Indonesia. Sebenernya kita pengen film Indonesia ini tuh naik terus. Tapi beberapa hal yang tadi kita sebut itu sebenarnya bikin kita tuh jadi gak pengen nonton film Indonesia gitu loh.
Kayak banyak yang miss gitu sih.
Iya, jadi memang kayak kalau gue jujur di Jakarta Utara itu bisa gue bilang hampir 90%, 80% sampai 90% tuh nggak mau namanya nonton film Indonesia. Ini Jakarta Utara ya, gue nggak tahu karena gue tinggal di Jakarta Utara gitu loh. Dan karena gue kemarin nonton film PTJ pun juga cuma 15 orang lah satu bioskop, 15 sampai 20 orang. Dan sampai pada kemarin gue dengar dari Felix juga ya, katanya tim PTJ ya,
iya, cast and crew-nya mereka cinema visit ke salah satu bioskop di
Fluid Junction. Junction di mana memang Fluid Junction itu mall sepi loh. Benar-benar mall sepi. Cuma yang hidup itu ya XXI sama fitness doang sebenarnya. Dan
tapi
itu di Jakarta Utara.
Tapi kalau masalah di Fluid Junction crowd penonton film Indonesia masih lebih mending daripada bioskop-bioskop di sampingnya, setahu saya.
Tetap aja. Karena apa? Karena kan murah kan. Tapi tetap aja enggak rame, Lix. Tetap aja enggak serame yang kalau misalnya di mall-mall Jakarta Selatan gitu ya.
Beda kayaknya kalau bandingin selatan, apalagi barat. Kalau barat ke film Indonesia tuh udah full, pasti full. Dan Mogot itu udah pasti full.
Benar.
Selatan juga.
Jadi,
sama.
Memang kita tuh enggak nyinyir gitu loh. Kita enggak nyinyir film ini, tapi kita jangan lu bilang kritikan itu sebagai nyinyiran gitu loh. Karena kritik ini ya semoga kedepannya film ini jadi lebih baik dan lebih bagus gitu loh.
Film
dan
kedepannya
juga lebih baik dan lebih bagus. Dan sebenarnya gue agak prihatin juga sih untuk salah satu isu ini, fans militan gitu loh, fans militan yang menurut gue ya udah lu nggak usah begitu lah, gue tau lu fans berat dari Joko Anwar, gue tau lu fans berat dari,
gak masalah kalau mau defend idola lu itu wajar banget, gak usah sampai nyerang gitu, gak usah sampai defensif banget gitu,
sampai pembenaran,
iya, sampai
apa,
kayak kasih ultimatum, ngancem gitu,
ya, masalahnya
buat apa gitu,
ya memang lu fans lah, fans gue tau fans kayak gitu, gue tau lah karena gue juga pernah ngefans sama orang, tapi nggak, jangan sampai segitu gitu. Gue kemarin itu cerita aja, gue ada di salah satu grup reviewer juga, itu grup sebenarnya cuma grup nunggu tiket gratis doang, tapi isinya ya reviewer gitu kan. Gue ada bilang film PTJ ini biasa aja menurut gue, tapi langsung gue diserang gitu loh, diserang dari mana ya, gue akhirnya ceritain, nah ini film PTJ itu begini 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 begini.
Nah, gue mau tanya dulu sebenarnya. Mereka udah nonton yang di grup lo itu udah pada nonton semua belum atau?
Harusnya sih udah ya, harusnya udah ya. Dan gue kasih tahu argumen gue, film ini biasanya dari segini 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 segini. Terus mereka akhirnya berargumen, wah berargumen. Terus pada akhirnya gue bilang film ini genre thriller aja, thriller biasa. Terus ada gue bilang, terus ada yang jawab gue, enggak, ini film psychological thriller. Wah, langsung gue ditanya-tanya tentang tentang apa seni film, genre psychological tuh apa aja gitu. Langsung dikasih link Wikipedia gue, dipelajarin
ya?
Dulu nih di Wikipedia psychological
thriller tuh apa?
Film tuh kayak gimana? Terus akhirnya gue nggak balas, mau ngapain gue balas kan? Gue nggak mau jadi salah satu hater juga gitu kan? Karena kan gue cuma berpendapat gitu kan? Ya terus akhirnya at the end mereka cuma bilang ke gue, lu sendiri bisa nggak bikin film?
Itu senjata utamanya.
Itu senjata utama ya. Nggak gitu juga gitu loh. Terus akhirnya kemarin juga akhirnya dia ada. Bukan dia sih, rata-rata lah ya. Akhirnya dia bilang mungkin menurut gua film PTJ enggak bagus. Tapi mungkin aja menurut gua juga film apa? Bali in Paradise itu. Bali Beats itu bagus gitu. Kan aneh kan? Maksudnya gua dibilang kayak gua jelekin PTJ tapi gua malah bagusin sih Bali Beats itu.
Bali Beats of Paradise ya.
Yang enggak gitu juga karena memang fans Jokan itu kan pasti benci banget sama Lee Wicheng kan, karena kan
semuanya perseteruannya
ada seterunya
itu. Tapi ya lu jangan analoginya itu Bali Beach itu dengan PTJ juga gitu. Nggak loh,
Apple to beda Apple. Genre beda ini.
Iya gitu loh. Terus kenapa mesti fans ya itu hak lu sih, hak itu hak ya. Tapi gue cuma nanya kenapa gitu loh, lu kasih nilai 10/10 tanpa argumentasi lu yang jelas gitu loh. Argumentasi lu kalau kuat, argumentasi lu kalau benar-benar bisa diterima gitu loh, diterima dengan ya udah ini emang argumentasi lu gitu loh. 10/10 pun juga gua setuju gitu loh. Tapi kalau misalnya lu menilai sebuah film itu 10/10 ranking lu, tapi lu menilai film yang bisa masuk ke Oscar yang mungkin bisa dapat piala Oscar dengan nilai 10/10, apakah si PTJ itu juga layak untuk mendapatkan Oscar gitu loh?
Again. Tadi lu ngomongin soal Oscar, sebenarnya orang selama ini salah kaprah bahwa menilai film masuk Oscar itu udah pasti sangat bagus.
Bener.
Belum tentu
berdasarkan rating.
Karena again, itu banyak faktor.
Bener.
Banyak faktor. Orang menurut A bilang bagus, B bilang biasa aja.
Bener.
Bisa aja film itu tetap dinilai, tetap masuk gitu.
Bener. Karena memang film itu selera lah ya.
Iya,
karena
betul.
A dan B mungkin aja beda.
Banyak faktornya.
Tapi perbedaan itu kalau didukung sama argumentasi yang
jelas
dan itu ya kita terima aja. Kita
ya mungkin kita kayak kita gua enggak gitu setuju sama pendapat lu, tapi gua hargain. Oke, itu memang lu lihatnya seperti itu. Iya. Tapi kalau yang hanya yang lu bilang mungkin yang ya ini bagus banget, tapi apa poin-poinnya gitu. Poinnya hanya karena itu idola lu yang buat atau karena ada cast lu yang lu suka main film itu. Itu kan enggak valid jadinya.
Enggak valid, nilai lu 10/10 pun enggak valid gitu.
Iya, misalkan lu ngasih 10/10 berarti kan film itu sempurna dong. Ya kan enggak ada titik lubang.
Enggak, gua enggak bilang 10/10, mungkin 9/10.
Iya, 9/10 atau berapalah.
Ibaratnya average ratingnya untuk PTJ ini kalau gue lihat ya itu kayak 7,5. 7,5 lah ya, kayak di
7,5-8 mungkin.
IMDb kayak 7,8 ya kalau enggak salah gue lihat ya. Ini karena rating rata-ratanya itu menurut gue 7,5. Ya memang terserah lu orang, lu mau kasih nilai 9 atau 10 gitu, itu hak lu. Tapi dengan argumentasi lu yang jelas, dengan argumentasi lu yang mendukung ya, gue percaya menurut tuh 9 atau 10
itu menurut
lu,
menurut dia, menurut dia 9
itu. Tapi gue gak liatnya seperti itu. Itu gak apa-apa.
Dan lu juga harus terima kalau ada orang yang memberikan nilai segitu. Ini pandangan gue buat film ini ya segini.
Point of view-nya dia seperti itu, ya udah nggak apa-apa.
Kalau argumentasi point of view dia begitu ya gue setuju gitu kan. Karena argumentasinya jelas betul, valid. Tapi kalau misalnya argumentasi lu yang nggak jelas, cetek gitu ya, cuma kayak lu bilang, oh gue cuma fansnya Joker nih, gue cuma fansnya beberapa artis di sana.
Jadi kayak kesannya, oh setiap Joker bikin film tuh kayak udah satu jaminan gitu.
Iya, udah pasti nilai 9.
Udah mendewakan gitu loh, mendewakan Joker banget. Karena sesuatu yang berlebihan itu gak bagus juga loh bro.
Iya.
Takutnya nanti jatuhnya sakit.
Nah itu sih untuk, ya ini keluh kesah dari kita aja lah ya, untuk para fans militan gitu loh. Ya kalau misalnya lu punya argumentasi yang jelas, mempunyai dasar dari kenapa lu kasih nilai seperti itu, kita yang merupakan point of view yang berbeda dengan lu juga kita setuju gitu loh. Itu intinya kenapa kita punya isu seperti ini. Dan lu jangan menyerang kita karena argumentasi lu mungkin paling benar. Dan jangan memintarkan diri lu sendiri gitu loh. Jangan menganggap
Jangan memaksa orang untuk setuju menerima dengan yeah. Mereka punya masing-masing penilaian. Bener. Udah intinya kita terima.
Again, art itu apapun subjektif.
Itu benar. Memang itu subjektif ya, Lisa. Karena gue bilang itu juga selera juga kan. Dan tapi lu jangan merasa diri pinter gitu. Betul. Jangan merasa diri lu pinter gitu. Jangan
merasa paling bener.
Nggak usah merasa paling bener.
Tahu segalanya lah.
Karena kita nilai juga dari diri kita sendiri. Kita menilai karena kalau kita makan bisa aja lu bilang enak, bisa aja gue bilang gak enak
ya,
gitu loh.
Setuju.
Itu. Ya janganlah, jangan lu nyerang, karena beberapa reviewer juga ada yang ngoceh sama gue gak suka gitu loh karena kelakuan-kelakuan seperti itu. Itu sih
netizen emang jahat sih.
Ya netizen memang jahat bener. Tapi ya gak usah sampai segitu jahatnya gitu. Jadilah
ya, mungkin,
orang
mungkin gini, mungkin ya gak tahu lah, ini gue cuman apa sih istilahnya berprasangka aja sih. Ya, mungkin ada yang kayak gitu karena mereka kayak lu bilang tadi ada yang ngejar-ngejar tiket gratis ya. Ya kan takutnya kalau misalnya ya kasih review jelek nanti
nggak dapat lagi
si iya filmmaker sentimen atau gimana ya, kan nggak diundang
setuju,
lagi
setuju.
Which is ya I feel sorry for them terus terang gue kayak gitu ya gue kasih ya lu bisa masa sebegitu desperate ya kan mau cari tiket gratis gitu
ya,
loh
ya nggak gitu juga sih
ya kan.
Kadang kalau misalkan kita ngelakuinnya dengan jujur terus kelihatannya penilaiannya lebih jujur itu malah lebih disukain orang.
Iya. Makanya gue nggak bilang karena gue jarang dapat invite screening sih, ada beberapa memang dapat tapi kan gue nggak bisa karena screening kan kadang siang tuh siang ke sore tapi ya karena gue nilai menurut gue gitu, karena bukan karena gue diajak screening gue harus kasih nilai bagus.
Betul.
Itu jadi kalau lihat review-review gue di Instagram gue ya
memang murni dari penilaian
sama gua
film ya, bukan
dan
karena
dengan argumentasi yang jelas juga. Oke lah, kayaknya udah hampir 1 jam juga sih gua nemenin lu orang gitu loh. Akhir kata, nggak akhir kata sih, ada dua akhir kata. Menurut lu film PTJ ini apakah layak untuk dijadikan sebuah benchmark dari film-film horor Indonesia, film-film thriller atau horor Indonesia?
Masih banyak yang jauh lebih baik.
Enggak, benchmark aja ya. Benchmark maksudnya ini ya kualitasnya kurang lebih seperti ini. Bukan filmnya.
Sebenarnya udah banyak film yang kualitasnya seperti PTJ kalau mau jujur.
Iya, 11-12 kayak gini banyak sih.
Masih udah banyak sebenarnya.
Kalau bilang film lebih bagus kan banyak ya.
Iya,
kayak lebih mahal.
Kayak Kala, terus film-film Joker yang sebelumnya Kala, Pintu Terlarang gitu-gitu. Itu kan bagus banget ya.
Iya.
Tapi memang itu kan di atas nih. Ibaratnya mah udah top tier lah ya. Nah, apakah film ini bisa jadi benchmark atau medium tiernya untuk kita menilai film horror thriller Indonesia gitu loh.
Jadi patokan mediumnya tuh ini gitu.
Ini gue liatnya dari dua sisi. Dari stylenya, dari produksinya dan penggarapannya, untuk PTJ ini masuk, maksudnya menurut gue sih udah level yang lumayan
top tier,
top notch lah gitu. Tapi ya untuk skripnya mediocre. Itu aja sih.
Skripnya mediocre. Menurut lu lek?
Ya gue setuju sih karena benar-benar banyak plot hole banget, banyak-banyak yang bolong-bolong banget yang kita sendiri kalau habis nonton tuh malah kok begini, kok begitu, kayak kayak ada yang kurang gitu. Sebenarnya enggak, kalau menurut gue nih jujur ya, gue yang katakan gue pernah bilang ya kan. Ini kayaknya film dipaksakan banget untuk genrenya jadi 17 sih.
17 tahun ke atas.
17 tahun ke atas ya, apa dipaksain kalau misalkan ini bisa 21 atau jadi thriller-thrillernya ini mungkin bisa lebih kuat. Jadi kita ngelihat ini benar-benar jahanam ini film dengan setuju, sesuai judulnya.
Setuju, setuju. Gua setuju sih. Tapi menurut lu, berarti menurut kalian film ini enggak bisa jadi benchmark ya?
Enggak bisa.
Enggak bisa jadi benchmark ya, berarti film ini tuh masih di bawah standar.
Di bawah standar enggak, medium.
Enggak, benchmark itu kan standar.
Standar.
Benchmark itu standar, maksudnya standar film ini seperti ini gitu loh. Berarti ini masih di bawah standar, nggak bisa memenuhi ekspektasi kalian lah ya.
Ya kalau memenuhi ekspektasi gue yang enggak ya, bisa.
Berarti ratingnya 1-100.
1-100.
Iya, oleh okay berapa nilainya untuk PTJ ini?
70 lah.
70, 70 pas. Nah dari Felix?
Pas, kasih 75.
75, dan dari gue juga kasih 75. Bisa lu cek di Instagram gue @_Mufi. Langsung promo.
Mantap.
Jadi segini dulu podcast yang kita buat untuk bahas film Perempuan Tanah Jahanam. Film ini lumayan bagus lah ya, dari menurut gue ya lumayan bagus dari beberapa segi yang kayak Felix tadi bilang. Mungkin dari visual, dari sinematografi ya cukup bagus, tapi sayangnya ini tidak didukung oleh penulisan skrip yang bagus,
yang bagus, yang kuat,
dan mengakibatkan film ini ya menjadi sebuah film yang di bawah standar gitu loh. Harusnya film ini bagus. Jadikanlah sebuah kritikan yang kita berikan ini untuk menjadi sebuah masukan yang akan membangun dan menaikkan citra film Indonesia di mata internasional gitu loh. Dan bisa membuat semua orang antusias untuk menanti-nantikan sebuah film Indonesia ya,
karena sebenarnya kita kalau begini tuh ngomong gini belak-belakan karena sebenarnya kita sayang sama film Indonesia. Kalau film Indonesianya itu bagus, juga otomatis penonton juga datang.
Karena film itu juga sebenarnya bisa jadi masukan buat negara juga. Tapi kalau misalnya filmnya nggak bagus ya penonton sedikit ya, malah nggak jadi masukan, malah bocuan gitu loh kan.
Merugi.
Ya, kalau dari sudut pandang gue sih, gue karena lihat ini filmnya Joko Anwar ya, which is yang salah satu sutradara terbaik saat inilah bisa dibilang kayak gitu kan. Jadi ke orang pasti berharap setiap film-film yang dia buat itu pasti udah ada standarnya sendiri gitu loh.
Dan akhirnya karena orang udah menganggap dia punya standar,
betul.
Terus akhirnya mungkin ya si Jokan kayak ya udahlah gue kasih film aja lah, karena mereka mau film gue standar begini mereka pun juga pasti nonton.
Iya, kata dia ya, kata begitu.
Ya, tapi sayang kan sih, padahal dia juga sendiri Perempuan Tanah Jahanam salah satu passion project dia juga loh padahal.
Sayang banget sebenarnya. Dan pada akhirnya ya kita melihat Jokan itu ya terlalu idealis gitu loh, terlalu idealis dan terlalu egois. Ya nggak apa-apa sih, itu ciri khas dari sutradara mah nggak apa-apa, itu bukan kita menjelek-jelekan, tapi itu haknya dia gitu loh. Tapi ya kita cuma kasih masukan aja ya, cobalah untuk bereksperimen yang lebih baru lah ya, eksperimen yang lebih baru. Bang, sinematografi lu udah keren banget,
udah the best bang,
udah the best, tapi ya kalau bisa ya kedepannya lebih baik lah untuk cerita dan lain-lainnya.
Kedepannya lebih baik, yang pentingin detail-detail.
Tapi bilang pemilihan cast-nya ya.
Ya, pemilihan cast-nya juga.
Coba. Ya, tapi dia waktu itu gue pernah baca dia bilang, dia argumennya begini, karena cast yang bagus itu susah dicari, terutama di Indonesia ini gitu. Jadi akhirnya kenapa dia
stoknya tuh terbatas yang bagus.
Enggak. Ya. Penilaian susah dicari itu penilaian siapa? Penilaian Joko Anwar kah?
Joko sendiri bilang seperti itu.
Nah itu dia, itu berarti idealis juga dong. Karena penilaian dia. Karena kan menurut orang belum tentu. Menurut gue Rio Dewanto bagus, mungkin aja menurut dia gak bagus gitu loh.
Tapi misalkan
makanya udah gak pernah dipakai lagi kan filmnya.
Misalkan gue tanya ini.
Terakhir kan Modus Anomali ya?
Di Gundala aja ada
peran. Ada.
Tapi sini gak ada. Tapi misalkan ada karakter di PTJ ini yang mau lu ganti, siapa? kiranya nih cocok gitu.
Tara Basro sih.
Iya, ya. Siapa diganti siapa?
Ya, soal itu sih itu gue nggak merasa Tara Basro itu kira setiap film apa ya acting dia gitu-gitu doang sih.
Enggak. Mungkin karena terlalu banyak.
Enggak, mungkin komik-komik terlalu banyak ya, terlalu sering ngelihatnya. Kita jadi ya, jadi kayak misalkan belakangan ada gitu, terus tiba-tiba main film ini jadi kayak udah sering aja. Ya,
gue lihat di setiap film dia juga begitu-gitu aja gitu loh. Maksudnya enggak ada perubahan yang signifikan atau kayak gimana.
Mungkin, ya, itulah. Mungkin kalau dicari adalah pasti aktris yang baru, yang lebih baik.
Nah, ya, menurut gue
banyak lah.
Banyak. Ya, justru gue yang Marissa Anita itu harusnya dikasih leading role. Mm-hmm. Karena selama ini supporting role mulu di banyak film. Yeah. Padahal itu bagus juga ya.
Ya, ini kan ibaratnya cuma masukan dari kita lah ya. Masukan dari kita. Dan semoga aja dari Joko Anwar atau dari pemeran-pemeran PTJ atau dari tim PTJ ya dengerin.
Ada yang dengerin.
Ya, makasih banget.
Bisa buat masukan.
Jangan nambah lagi lah, ini udah 1 jam loh lah.
Oh, udah 1 jam. Gue nggak kelihatan.
Udah 1 jam.
Gue nggak kelihatan di sini.
Oke, okay, udah 1 jam ya.
Ya sudah. Nih kalau 2 jam bisa sebenarnya.
Nih, gue closing lagi nih.
Ini mau closing lagi?
Closing ya kan dari tadi gue closing, lu nambahin.
Oh ya, udah ayo closing.
Ya udah, gue closing ya. Jadi thank you banget semuanya udah dengerin Sepor Dua Manusia. Thank you banget juga kalau misalnya kalian udah nonton PTJ atau kalian belum nonton PTJ, dukung film Indonesia tetap. Semoga perfilman Indonesia semakin maju, semakin berkembang. Thank you semuanya, Felix, Oleh udah temenin gua podcast.
Siap.
Thank you banget.
Thank you,
Win.
Thank you banget semuanya. Gua Edwin dari Seperdua Manusia, pamit undur diri. Bye.